tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Voditelj i urednik emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nizom manifestacija u Srbiji se obeležava dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.
Mislim da je to bio odlučujući trenutak za čitav svet i uopšte za život na planeti.
Ja sam poloruskinja i ovde su mi ginuli dedovi i tamo su mi ginuli.
U Moskvi je održana tradicionalna vojna parada.
Слава народу победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура!
Обележаваме Дан Европе, из Брисела порука да е будущност Србија у Европској унији. Опада број ново заражених вирусом корона, наставља се и имунизација. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan parastos za stradale u vojnoj akciji Bljesak. Predsednik Vučić uručit će Nobelovcu Peteru Handkeu orden Karađorđeve zvezde prvog stepena. Počinje teniski Masters turnir u Rimu, Đoković Slobodan u prvom kolu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Svet obeležava dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, 9. maj. Na današnji dan u Berlinu 1945. godine sovjetski maršal Georgi Žukov je u ime savezničkih snaga ratifikovao sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezoslovnom kapitulacijom Japana, nakon što su SAD bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Pobedu nad fašizmom Srbija obeležava nizom manifestacija. Tokom čitavog dana najviši državni zvaničnici odavali su počast herojima 2. svetskog rata i polagali vence na spomenike na Avali u kompleksu Spomen parka oslobodiocima Beograda, kao i na Trgu Republike. Za 20 časova u Narodnom pozorištu zakazana je svečana akademija povodom Dana pobede, koje će prisustvovati i predsednik Srbije. Detalji u prilogu Marine Bajić.
I ovog 9. maja najviši državni zvaničnici povodom Dana pobede šalju jasnu poruku. Revizije istorije ne sme biti. Izaslanica predsednika Srbije, ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, polažući venac na spomenik neznanom junaku Navali, u spomen knjizi je zahvalila svima koji su živote dali za slobodu Srbije, koja će, kako je navela, večno biti na strani mira, razumevanja, tolerancije i saradnje. Navali je održana i ceremonija polaganja venaca kod spomenika sovjetskim veteranima, a venci su položeni i na spomenik Večne vatre i spomenik Crveno armejcu u kompleksu Spomen parka oslobodiocima Beograda. Srpski i ruski zvaničnici im zajedno su odali počast stradalima, a predsednik Besmrtnog puka i ministar u vladi Srbije Nenad Popović izjavio je da moramo da gajimo sećanje na velike pretke, jer narod koji nema sećanje neće imati ni budućnost.
Ne treba da krijemo da su Rusi dali preko 25 miliona života za slobodu Evrope i celog sveta. Ne treba da krijemo da su Srbi odmah posle Rusa najveće žrtve dali u Drugom svetskom ratu. Neki danas pokušavaju to da zaklone. To im nećemo dozvoliti, jer istorija je samo jedna. Srbi i Rusi su oslobodioci cele Evrope u Drugom svetskom ratu. A nacistička Njemačka, Ustaška Hrvatska i njihovi sateliti su monstrumi koji su činili najveće zločine koji su viđeni u svetu. Oni su činili genocid nad Srbima, nad Rusima i Jevrejima. Ali Srbija im nikada više to neće dozvoliti, to neće dozvoliti ni Rusija.
Na spomen ploču crvenoarmejcima na Trgu Republike, vence su, pored predstavnika vlade, položili i predstavnici grada, Ruskog doma u Beogradu, a svečanoj ceremoniji prisustvovao je i ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko.
Ima i sada razmišljenje o planovima agresije, ima i sada gajenje ideologije isključivosti, i sada mi saučavamo sa jednostranim uništavanjem ugovora koji obezbeđuju stabilnost i ravnotežu. Zbog toga naš zadatak, naša borba rame uz rame, Mi nastavit ćemo zajedničke djelatnosti sa Srbijom, zajedničke akcije u međunarodnim institucijama i u našim bilateralnim odnosima.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podsjetio je na žrtve koje su tokom oslobađanja pretrpele Srbija i Rusija.
Ovde, na ovom mestu gde danas slavimo Dan pobede, odigrali su se možda najteže borbe prilikom oslobođenja Beograda. Ovde su bili nemački mitraljezi na Narodnom muzeju i Narodnom pozorištu i desetine crvenoarmejaca i pripadnika partizanske vojske su dali živote kako bi Beograd bio slobodan.
Srbija i Rusija nikada nisu bile na pogrešnoj strani istorije, dodao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Pokušava se da se izvrši revizija rezultata Drugog svjetskog rata. Decenijama već pokušavaju da nam dokažu i objasne kako smo suviše mali da budemo samostalni i nezavisni, kako treba da slušamo i kao i 1941. godine treba da pognemo glavu pred moćnijim od sebe, pred brojnijim od sebe. Decenijama pokušavaju i decenijama nisu uspeli i decenijama neće uspeti.
Nakon zvaničnih obraćanja na Trgu Republike organizovan je i umetnički program u kojem su pored domaćih učestvovali i ruski izvođači, saksofonista Oleg Kirejev i narodni umetnik Oleg Pogudin. Po prvi put građani su na Trgu Republike mogli da prate prenos vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi.
To su ti podvizi, uspesi na koje neki mnogi zaboravljaju, omladina mora da se podseća. Za svoje pretke morate da znate. Jer ako to izgubite, onda ste niko i ništa.
Svaki godine pratim Dan pobede i želim i da jedne godine budem u Moskvi za Dan pobede. Mislim, to je značajan datum za sve nas svakako.
Ja sam poluruskinja i ovo je za mene jako važno. I ovde su mi ginuli dedovi i tamo su mi ginuli, tako da tamo su mi ginule tetke.
Mislim da je to bio odlučujući trenutak za čitav svet i uopšte za život na planeti. I smatram da buduće generacije ne smiju da zaborave na ovaj dan i da treba veoma rado da se sećaju tog datuma.
Drugi svetski rat okončan je nekoliko meseci posle 9. maja, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana, nakon što su Sjedinjene Američke Države bacile atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Rat je počeo 1. septembra 1939. godine nemačkom invazijom na Poljsku. U njemu su učestvovale sile osovine na čelu sa Nemačkom i saveznici na čelu sa Sovjetskim savezom, Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Drugi svetski rat smatra se najsmrtonosnijim ratom u istoriji čovečanstva, jer je poginulo, kako se pretpostavlja, između 50 i 75 miliona ljudi.
Povodom Dana pobede na Crvenom trgu u Moskvi je održana tradicionalna vojna parada. Učestvovalo je više od 12.000 vojnika, oko 190 jedinica naoružanja, vojne i specijalne tehnike, 76 aviona i helikoptera. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će se uvek pamtiti to što je pobedu nad nacizmom ostvario sovjetski narod. Naglasio je da se Rusija uvek zalagala za očuvanje bezbednosti u svetu uz zaštitu sopstvenih nacionalnih interesa. U prilogu Nikole Denčića detalji sa obeležavanja Dana pobede u Moskvi.
Vnimanje, govorit i pokazavet Moskva.
Zvona sa spasiteljeve kule Kremlja označila su početak vojne parade. Trgom su pronete zastava Ruske federacije i zastava pobede, koju su pripadnici 150. divizije postavili na zgradi Reichstaga u Berlinu, neposredno pred kraj Drugog svjetskog rata. Paradu je predvodio vrhovni komandant kopnene vojske, general armije Oleg Saljukov, koji je raport predao ministru odbrane Sergeju Šojgu.
Zdravstvujte, tovarišće! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Шойгу je vojnicima čestitao godišnicu kraja Velikog otadžbinskog rata, a zatim predsjedniku Vladimiru Putinu preneo da je sve spremno za početak parade. Putin je poručio da je sovjetski narod izrekao istorijsku presudu nacizmu.
Победа колоссального исторического.
To je bila pobeda od kolosalnog istorijskog značaja.
za sudbinu celog sveta. Dragi naši veterani, klanjamo se pred vašom hrabrošću i snagom duha, zahvaljujemo za besmrtni primjer jedinstva i ljubavi prema otadžbini. Dokazali ste da samo zajedno možemo postići ono što se činilo nemogućim. Savladali ste nemilosrdnog neprijatelja, odbranili ste svoj dom, decu i rodnu zemlju. Odneli ste konačnu pobjedu nad nacizmom i postavili za vekove 9. maj 1945. godine.
Putin je naglasio da se iz istorije moraju izvući pouke i da se ne sme dozvoliti povratak snaga koje su izazvale Drugi svjetski rat.
Rusija dosledno brani međunarodno pravo i pritom ćemo odlučno štititi svoje nacionalne interese, obezbeđivati bezbednost našeg naroda. Sigurne garancije za to su vojne jedinice ruske vojske, naslednici pobedničkih trupa. Također tu je i naš zajednički rad radi razvoja zemlje i napretka ruskih porodica. Naši veterani, njihove sudbine, njihova predanost otadžbini su primjer za nas. I to je vrhunac kome treba da stremimo i da poštujemo značaj, grandioznost te pobjede u svim našim delima, postupcima i u našim budućim postupcima u ime otadžbine. Slava narodu pobedniku, čestitam vam praznik, čestitam vam dan velike pobjede.
Nakon intoniranja himne usledio je defile vojske. Crvenim trgom prva je marširala četa Dobošara. Predstavljene su operativne divizije i snage nacionalne garde. Na paradi su se mogli videti posljednji modeli oklopnih vozila, raketni sistem Iskander-M kao i višecevni raketni sistem Tornado-S. Vazdušni deo parade otvorila je grupa od 3 helikoptera Mi-26. Učestvovali su i akrobatski timovi Ruski vitezovi i Striži. Na samom kraju 6 jurišnih aviona obojilo je nebo iznad Moskve bojama državne zastave. Na najvišem nivou bile su i zdravstvene mere. Svi vojnici na paradi su vakcinisani, dok su prisutni morali da imaju negativan PCR test.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da je 9. maj veliki dan u istoriji slobodarskih naroda. Istakla je da Republika Srpska želi da živi u mirnom i stabilnom regionu. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik izjavio je da je borba srpskog naroda za slobodu u Drugom svjetskom ratu bila integrisana s nastojanjima naprednog dela čovečanstva da se suoči s fašizmom. U govoru na obeležavanju Dana pobjede u Banja Luci, Dodik je istakao da revizije istorije, pogotovo Drugog svjetskog rata, ne može da prođe.
9. maj je i Dan Evrope. Sećanje na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju današnje Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić su kod Delijske česme u Knez Mihajlovoj ulici simbolično otvorili manifestaciju EU Karavan i pozvali Beograđane da učestvuju u proslavi Dana radosti i rođenja onoga što Evropska unija danas predstavlja. EU Karavan obići će Niš, Novi Sad, Valjevo, Užice, Negotin, Pirot, Suboticu, Vršac, Kraljevo i Kragujevac. Pripremila Sanja Brkić.
Građani koji su prisustvovali manifestaciji ispred Delijske česme kažu da su vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija ključne za prosperitet, ali da su te vrednosti često ugrožene u kriznim vremenima.
Pre svega sloboda, ono što je zacrtano u povelji, sloboda kretanja ljudi, sloboda tržišta, sloboda kretanja kapitala, sloboda razmišljanja.
Sama činjenica da se manje više sada sve te neke vlade usmjeravaju prema desnici, gdje svi manje više rade sami za sebe. Ja mislim da upravo zbog toga te evropske vrednosti o kojima smo mi mislili da su ono vrednosti budućnosti se nekako degradiraju u ovim teškim situacijama.
Dobra komunikacija, trgovina, sloboda kretanja, što je najvažnije.
Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici poručuje da je Dan Evrope simbol pobjede, prosperiteta i ujedinjenja. Cilj interaktivne izložbe koja se organizuje širom Srbije je da se građanima približe primjeri preduzimljivosti građana i institucija Srbije uz podršku Evropske unije.
Europe is a beautiful idea of
Evropska unija je ideja mira, jednakosti i tolerancije. Interaktivnom izložbom simbolično smo predstavili pomoć koju je Unija pružila u zapošljavanju 200 lekara i unapređivanju zdravstvenog sistema, zatim Vrhovnom sudu u rešavanju više od milion starih slučajeva, a veliki doprinos dajemo i srpskoj poljoprivredi.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je naglasio da je Unija za Srbiju i Beograd do sada izdvojila ukupno 4 milijarde evra bespovratne pomoći, što je, kako je rekao, čini značajnim partnerom.
Radimo novu dečiju kliniku i u ovom trenutku radimo projekat za građevinsku dozvolu. Vodimo računa o svakom detalju da taj novac koji budemo dobili od evropskih banaka na pravi način iskoristimo i da napravimo tu dečiju kliniku koja će biti po evropskim i svetskim standardima. Značajan projekat je da ćemo zajedno sa kreditom evropskih banaka o vrednosti od 35 miliona, možda minimalno, možda i više od toga, uraditi kanalizaciju na levoj obali Dunava. Značajan projekat je gde imamo i kredit, ali i nepovratna sredstva, rehabilitacija, 4 značajna objekta u Beogradu, biblioteka, hitna pomoć i klinika i stacionar za studentsko lečenje.
Suština Šumanove deklaracije, predstavljene 9. maja 1950. godine, bila je u uspostavljanju novog poretka u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama. Naredne godine osnovana je Evropska zajednica za ugalj i čelik, preteča današnje Evropske unije.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 19 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6558. Potvrđena su još 834 slučaja zaraze. Na respiratorima je 137 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 9389 uzoraka. Nastavlja se i imunizacija širom zemlje. Otvoreni su punktovi na kojima građani i bez zakazivanja mogu da prime jednu od 4 vakcine, pripremila Sandra Cvijanović.
Prema zvaničnom izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je zaključno sa jučerašnjim danom dato više od 1.120.000 doza vakcina. Potrebno je da se vakciniše još oko 80.000 građana kako bi procenat vakcinisanih dostigao 50%, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. U Kraljevu, u kojem je u protekla 24 časa registrovano još 18 slučajeva zaraze koronavirusom, masovna imunizacija obavlja se u sportskom centru Ibar, odnosno novoj hali sportova u Ribnici. Odziv građana za vakcinaciju, prema rečima doktorke Aleksandre Todorović, je zadovoljavajući.
Dato je preko 65.000 doza, od toga je preko 29.000 punoletnih lica primilo obe doze vakcine. Imamo sve 4 vakcine, Sinopharm, Sputnik, Pfizer i AstraZeneca. Ono što je zanimljivo jeste da je Pfizerova vakcina odobrena i za decu od 16 godina uz saglasnost pedijatra i za trudnice od 4. meseca trudnoće, takođe uz saglasnost izabranog ginekologa.
Epidemiolog dr. Predrag Kon međutim navodi da svako ko trudnici da vakcinu krši zakon.
Postoje zakoni ove zemlje, zakon o lekovima, gde je sažetak karakteristika leka sastavni deo zakona. U tom sažetku karakteristike leka nigde ne piše, bar za sada, da mogu da se vakcinišu trudnici. Lekar koji postupa izvan toga, postupa mimo zakona. S druge strane, onaj ko isporučuje vakcine, isporučuje sa propratnom dokumentacijom u kome ne piše da može trudnica da se vakcinira. Prema tome, treba shvatiti da je to. I onda na kraju stručno metodološko uputstvo koje piše Institut Batut još uvek stoji da se trudnice ne vakciniš. Prema tome, ne može se očekivati da će istog dana kada struka vrlo jasno kaže da treba da se izvrši vakcinacija trudnica, da se to dešava i na terenu. Zašto? Zato što su lekari naučeni, svi lekari, da postupaju u skladu sa sažetkom karakteristika leka i stručno-metodološkim uputstvom.
Dr. Kon kaže i da dok istraživanja to ne potvrde, vakcine ne bi smele da se kombinuju.
Za sada postoje samo istraživanja za tu treću dozu koja će biti istog proizvođača. Mora da iza toga stoji medicina zasnovana na dokazima. Ona će prvo ići tako što će se istražiti one iste vakcine istog proizvođača, a kada budu institucije institucije javnog zdravlja radile takvo istraživanje da eventualno daju i drugu vakcinu drugog proizvođača, onda će to biti objavljeno i tada će moći i zvanično se koristi.
Srbija u ovom trenutku ima dovoljno vakcina. Narednih dana stižu i nove količine Pfizer, BioNTech i Sinopharm vakcine.
Srbija je postigla zapažen uspeh u vakcinaciji svog stanovništva protiv COVID-a, najviše zahvaljujući isporukama vakcine iz Kine i Rusije, navodi američki portal PBS. Dok se brojne zemlje sveta na različite načine dovijaju kako da obezbede dovoljno količine vakcina za svoje građane, u Srbiji su dostupne čak 4 vakcine, naglašava portal. U tekstu se navodi da je Srbija po uspešnosti i efikasnosti programa imunizacije stanovništva 4. najuspešnija zemlja na svetu, posle Izraela, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
Broj obolelih od virusa korona u regionu opada. U protekla 24 sata većina susednih zemalja beleži manje od 1000 novih slučajeva zaraze. Izuzetak je Mađarska koja beleži više od 1100 novo obolelih i skoro 100 umrlih. Sledi Rumunija sa 800 novo zaraženih i 60 preminulih i Hrvatska sa još 600 inficiranih i 40 preminulih. Situacija je najpovoljnija u Sloveniji gde je registrovano oko 300 novih slučajeva zaraze, a broj umrlih je jednocifren. U svetu je 19 250 000 aktivnih slučajeva virusa korona. I dalje je najteža situacija u Indiji, koja se sprema za zaključavanje velikih delova zemlje do 25. maja. Zatvaranje bi trebalo da počne sutra. Pojačavaju se kapaciteti za davanje vakcina, ali je doza sve manje.
U Španiji je posle ponoći počelo ulično slavlje, povodom ukidanja šestomesečnog vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije COVID-19. Policija je sa centralnog trga u Madridu udaljila zabavljače koji su nastupali bez zaštitnih maski. Veliki broj mladih izašao je na ulice i plaže u Barseloni da proslavi ublažavanje restriktivnih mera. U Španiji su ponovo otvoreni restorani, ali su radno vreme i broj gostiju ograničeni. Ukinute su zabrane putovanja i dozvoljena mnoga društvena okupljanja. Premijer Pedro Sanchez smatra da će ublažene mere biti dovoljne da se epidemija drži pod kontrolom.
U novostima dana još nekoliko vesti iz sveta. Nastavljeni su sukobi izraelske policije i palestinaca u istočnom Jerusalimu. U sinoćnim neredima ispred džamije Al-Aqsa, gde se tokom noći, najsvetije noći Ramazana, okupilo oko 90.000 palestinaca, policija koristila šok bombe, a prethodno je sprečila autobuse sa muslimanskim vernicima koji su krenuli ka tom delu grada. Dok policija navodi da akcije sprovodi iz bezbednosnih razloga, muslimani ih smatraju provokacijama i optužuju Izrael za sprečavanje slobode veroispovesti.
Broj žrtava u nizu eksplozija koje su izazvali bombaški napadi ispred ženske škole u Kabulu porastao je na 58, dok je ranjeno više od 150 osoba, mahom učenica, saopštili su zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali je predsjednik Afganistana Ashraf Ghani okrivio Talibane. Portparol Talibana negirao je umešanost te pobunjeničke grupe i osudio incident. Ostaci najveće kineske rakete koji su prethodnih dana kružili oko zemlje srušili su se u Indijski okean, saopštila je Kina. Najveći deo komponenti letelice uništen je prilikom ulaska u zemljinu atmosferu. Raketa Long March 5B pala je u Indijski okean, jugozapadno od Indije i Šrilanke, saopštila je Kineska agencija za svemirske letove.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa austrijskim piscem, dobitnikom Nobelove nagrade za književnost Peterom Handkeom, i tom prilikom će mu uručiti orden Karađorđeve zvezde prvog stepena. Sastanak je u 18 časova u zgradi generalnog sekretarijata. Prethodno je Handke u Banja Luci dobio orden Republike Srpske na Lenti za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju odnosa sa tim bosansko-hercegovačkim entitetom. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan je parastos za stradale u vojnoj akciji Bljesak. Članovi porodica stradalih su zajedno sa predstavnicima udruženja poginulih i nestalih položili vence na spomenik stradalim Srbima u ratovima 90. u Tašmajdanskom parku. Tamo je bila i naša Tijana Sivinović.
1. maja 1995. godine počela je hrvatska vojna akcija Bljesak.
U toj vojnoj agresiji proterano je oko 15.000 Srba, a mnoge porodice su ostale bez svojih najmilijih. Među njima i porodica Dragane Đukić, predsjednice udruženja poginulih i nestalih lica, Suza.
Mi smo bili u svojim domovima kad su u jutarnjim časovima počelo granatiranje. Naravno, svi smo bili uplašeni, snajka od brata je bila trudna, majka, sestra, snajka, svi smo se uputili u Gradišku, da kažem na vreme, i uspeli smo da izvučemo živu glavu. Brat je toga dana ubijen, otac je zarobljen, tragali smo za njim puni 16 godina. Nakon 16 godina smo ga našli u zajedničkoj grobnici u Okučanima i sahranili smo ga. Ubrzo nakon tog su umrli i otac i majka, jer prosto to im je bila jedina želja da njega nađu, da sahrane.
Dan kada je pre 26 godina morala da napusti mesto Okučane u zapadnoj Slavoniji, nikada neće zaboraviti ni Dušanka Kojić, koja je tada izgubila supruga.
On je bio na liniji i tu su se vodile borbe i desilo se. To je isto jako strašno i bolno. Sa sinom i ćerkom, sin mi je ranjen još 93. godine, ratni vojni invalid. Krenula sam put za Bosnu, u Bosni sam bila jedno vreme i onda smo krenuli put za Srbiju.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona, Miodrag Linta, ističe da su posljedice agresije koju su izvršile hrvatske oružane snage katastrofalne. Podsjeća da zločinačka akcija Bljesak nije bila jedina.
Proterano oko 15.000 Srba, 283 Srba je stradalo ili se vodi kao nestalo. Često podsjećam na činjenicu da je veći dio Srba sa područja zapadne Slavonije proteran još u jesen i zimu 1991. godine u zločinačkim akcijama Otkos, Orkan i Papuk. Tada je proterano preko 70.000 Srba, zapaljeno, minirano, opljačkano oko 200 srpskih sela i stradalo oko 2.000 Srba.
Linta ističe da za zločine nad Srbima u Hrvatskoj i nakon 26 godina niko nije odgovarao.
Pozivam i ovom prilikom tužilaštvo za ratne zločine Srbije da konačno počne pokretati istrage i podizati optužnice protiv svih odgovornih lica, odnosno svih pripadnika hrvatskih vojnih i paravojnih snaga koji su odgovorni za ove brutalne zločine. Nije moguće govoriti o bilo kakvom pomirenju, iskrenoj saradnji, uspostavi poverenja ako imamo dvostruke standarde u suđenjima za ratne zločine i ako imamo dvostruke standarde prema žrtvama. Također važno je da kao država insistiramo na rešavanju pitanja nestalih lica.
Zbog ratnih zločina počinjenih u akcijama Bljesak i Oluja, Haški tribunal je pripremao optužnicu protiv nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Franja Tuđmana, koji je umro 1999. godine. Saslušano je i više hrvatskih oficira osumnjičenih za zločine, ali protiv njih nisu podignute optužnice. Protiv pripadnika hrvatskih snaga pred sudovima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pokrenuto je nekoliko krivičnih postupaka za zločine. Međutim, ti postupci su i dalje u predkrivičnoj fazi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu otvorena je reprezentativna izložba pod nazivom Inside Out, ljudski lik, portret i autoportret u zbirkama odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja. Izloženo je preko 70 dela, skulpture, slike, grafike i crteži. O tome na koji način su se srpski umetnici u drugoj polovini 19. i skoro ceo 20. vek bavili svojim likom i likovima ljudi oko sebe, imajući u vidu sve istorijske, društvene i umetničko-estetske i stilske uticaje, saznajemo u prilogu Biljane Nešić.
Kroz izložbu nas vodi njena autorka, muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević, najpre kroz deo koji čine portreti istorijskih ličnosti.
Recimo portret Miloša Obrenovića koji je radio Koka Janković, tu je izloženi Tito Koka Jankovića, zatim Mihajlo Obrenović, Radan Rika Pacija, pre toga recimo Đorđa Jovanovića, imamo njegovog Hajduk Veljka Petrovića i tako dalje. Recimo sve do mape Božedara Jakca, partizanskih likova, gde imamo 52 lika od autoportreta Jakca, od portreta Tita, pa Kardelja i tako dalje. Dakle, to je 52 portreta partizana.
Drugi deo izložbe odnosi se na ličnosti koje su učestvovale u društvenom životu druge polovine 19. i tokom 20. veka, a zatim slede savremeni portreti. Među više od 70 izloženih dela su i autoportreti Đorđa Andrejevića Kuna, Milice Dinić, Đorđa Ilića, Mihajla Petrova.
Ono što je posebno interesantno i neobično, na primjer Mića Popović, njegov potres iz 48. godine, gde predstavlja jednog tako smernog, jednostavnog, skromnog čoveka, i to je odličan portret, ali to njegovo slikarstvo ne najavljuje ono što će, po čemu će on biti poznat tamo 70. i 80. godina, po onim socijalnim motivima, onom furioznim, ogromnim platnima.
Tatjana Milosavljević, rukovodilac odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu, vodi nas i kroz deo izložbe posvećen kragujevačkim autorima. Tu su autoportret Jordana Erčevića, portret majke Svetislava Mladenovića, tri autoportrete rano preminulog kragujevačkog slikara Miloša Maksimovića. S obzirom da je zbog poznatih okolnosti svečanost otvaranja bila ispred galerije, Tatjana Milosavljević najavljuje javno vođenje kroz izložbu kraje maja, kako bi posetiocima ukazala sa koliko sve aspekata može da se posmatra jedan portret ili autoportret.
Film Žena koja obećava, čiji je režiser Emerald Fennell osvojila Oscara za najbolji scenarijo, biće danas prikazan na festu. Žena koja obećava je bila u konkurenciji za 5 Oscara. Trećeg dana festa publika će moći da vidi posrtanje Viga Mortensena. Na programu festivala je i Zemlja nomada, osvajač 3 ovogodišnje Oscara.
Na Masters turniru u Rimu Filip Krajinović poražen je od Kanađanina Feliksa Ožeal Jasima sa 1-2. U toku je meč Đere Karenjo Busta, naš teniser je dobio prvi set. Ostale vesti iz sveta sporta pripremio je Milan Bigović.
Domaći fudbal, Superliga 36. kolo, rezultati posle prvih 45 minuta. Mačva Vojvodina 1-3, Metalac Bačka 2-0, Radnički Rad 1-1, Spartak Inđija 0-0, TSC Javor 2-1, Čukarički Partizan u 16:40, Crvena zvezda Zlatibor u 18:45. Podsećam, Voždovac Napredak 4-2, Novi Pazar Mladost 4-1, Prolete Radnik 3-0. Nobelovac Peter Hanke dobio je dres fudbalskog kluba Partizan sa brojem 10 i naravno prezimenom Hanke, lep gest crno-belih. Sinoć u seriji A, Fiorentina Lazio 2-0, oba gola delo Dušana Vlahovića. Ukupno 21. gol u sezoni, stigao je Lukaku na listi strelaca, Ronaldo vodi sa 27 pogodaka. Automobilizam, TCR šampionat, Slovačka, Borković 7. u prvoj trci, u drugoj 10. Ukupno 36 poena za 7. mesto. NBA, Brooklyn pobedio Denver 125-119, Jokić u nemilosti sudija, ipak zapažen 29 poena, 7 skokova, 6 asistencija. ABA liga, finalna serija počinje 16. maja, potom nova utakmica 18. maja pa 21. i ako bude potrebno 24. i 28. maja. Budućnost je već u finalu, u utorak Majstorica, Crvena zvezda i Gokea. Još boks, šampionat Balkana u Zagrebu, Aleksandra Rapajić i Nina Radovanović zlatne. Još 2 srebrne medalje u ženskoj konkurenciji, u muškoj imamo 5 aduta u finalnim borbama.
U Beogradu je trenutno 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Nišu 23. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Vetar slab i umeren u košavskom području, povremeno jak. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.